nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdim ja kemi dedikuar muajit të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Me karavanin në Ramazan.
Në këtë edicion, mbi karakteristikat e muajit të madhëruar të Ramazanit, do të njihemi me disa porosi të tjera edukative të porositura për muajin e Ramazanit.
Mish të dashur, në këtë ditë e lutim Zotin e madhëruar që të na pastrojë shpirtin dhe zemrën tonë nga çdo mëkat, dhe të na përgatisë ne për të arritur në shkallët e larta të përkryerjes. Në shoqërinë aktuale, problemi më i madh i njerëzve është dobësia në aspektin psikologjik dhe shpirtëror. Ky dobësim spiritual është faktori i shumë problemeve, dhe në anë të kundërt, agjërimi në muajin e Ramazanit forcon shpirtin e njerëzit dhe ngjall moralin spiritual në qenien e njerëzit. Besimtarët gjatë këtij muaji forcojnë lidhjen e tyre me Zotin. Kjo forcë shpirtërore bëhet shkak që të reduktohet egoizmi i njerëzit dhe ai të mendojë më shumë për njerëzit e tjerë dhe të ketë sjellje më të mirë me ta. Doktor Fotut, psikolog dhe profesor e Universitetit Alameda Batabai në Teheran, agjërimin e konsideron faktorin më të rëndësishëm për të çuar njeriu drejt vetënjohjes. Ai thot, një muaj agjërim bëhet shkak që njeriu të kuptojë shumë të vërteta, që ndoshta deri atëherë nuk i ka kuptuar. Me fjalë të tjera në muajin e Ramazanit, aspektet jo materiale të qenies së njeriu bëhen të qarta më shumë për të, dhe i përkushtohet edhe ndaj disa nevojave të tjera përveç nevojave trupore. Në këtë mënyrë, njeriu më lehtë mund të heqë dorë nga nevojat e tij materiale. Prandaj njeriu që nuk ka prioritet kërkesat materiale, do të ketë një personalitet me tolerancë më të madhe dhe më të sigurt. Një prej qëllimeve të fesë islame është pastrimi i brendësisë së njeriu dhe stolisja e tij me vlera, norma dhe ligje shoqërore. Në këtë drejtim, agjërimi, si një prej shtyllave të fesë, ka ndikim shumë të madh në ndërtimin e personalitetit të njeriu dhe luan rolin e lidhjes dhe solidaritetit mes individëve në shoqëri. Sociologët e konsiderojnë agjërimin faktor për unitet dhe solidaritet shoqëror, për arsye se agjërimi, nga njëra anë, krijon solidaritet dhe partneritet mes individëve të shoqërisë, dhe nga ana tjetër, bëhet shkak për unitetin më të madh shoqëror. Në muajin e Ramazanit, me forcimin e bindjeve fetare të njerëzve, shtohet edhe qetësia dhe siguria psikologjike e tyre, për arsye se ata gjithnjë e konsiderojnë Zotin mbështetës të fortë të tyre, dhe në lidhje me çështjet e tyre të jetës, gjithnjë kërkojnë ndihmë vetëm prej tij. Sociologët dhe psikologët gjithashtu besojnë se muaji i Ramazanit krijon rrethana të përshtatshme tek njerëzit të shtojnë thënien e së vërtetës, sinqeritetit dhe shëndetit të shoqërisë, dhe si rezultat shtohet dinamizmi i shoqërisë, si dhe forcohet besimi shoqëror mes anëtarëve të familjes dhe të institucioneve të tjera shoqërore, duke zvogëluar dëmet dhe devijimet. Agjërimi i siguron njeriu dinjitetin dhe bujarinë, si dhe i jep besimtarëve pozicionin e njerëzisë. Agjërimi gjithashtu redukton dhe ankesat dhe ndarjet e njerëzve, takimet dhe ripërtëritja e marrëdhënieve mes njerëzve, si dhe reduktimi i përçarjeve, janë rezultati bekatisë dhe mirësisë së agjërimit. Gjithashtu, organizimi i iftarëve në mënyrë publike është një lloj përkëdhelje ndaj shtresës së varfër, si dhe veprim që ndihmon në forcimin e unitetit dhe solidaritetit të shoqërisë. Si gjithë këto veprime bëhen për të kompensuar dëmet shoqërore në këtë muaj të bekuar, gjithashtu lëmoshat që durojnë gjatë këtij muaji për të varfrit krijojnë dashuri dhe solidaritet më të madh mes pjesëtarëve të shoqërisë.
Muaj bekuar i Ramazanit është muaj i shpalljes së Kuranit, muaj i begatisë dhe muaj i faljes. Profeti sallallahu alaihi wasallam në ligjëratën Shabania ka thënë se ditët e këtij muaji janë ditët më të mira, netët e tij janë netët më të mira dhe orët e tij janë orët më të mira. Prandaj, muaji i Ramazanit është një rast i çmuar për shumë vepra të mira dhe është e nevojshme që njeriu të mos neglizhojë këtë rast të çmuar. Njeriu besimtar që çmon kohën e duhur në këtë muaj, në plot begati dhe mirësi, bën përpjekje që të përfitojë sa më shumë gjatë kësaj periudhe. Një prej udhëzimeve edukative për të cilën është theksuar shumë gjatë muajit të Ramazanit është trajtimi dhe ndihma e të varfërve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "O njerëz, ndihmoni jetimat dhe bonjakët e të tjerve, në mënyrë që të tjerët të ndihmojnë jetimët tuaj. Jetim është ai i cili ka humbur prindërit dhe vetëm Zoti është kujdestari i tij. Zoti i madhëruar ka porositur në masë të madhe për respektimin e të drejtave të këtyre personave dhe ka theksuar të tregohet mëshirë ndaj tyre. Në ajetin 6 të surës Doha të Kur'anit të Shenjtë, Zoti i madhëruar, duke ju drejtuar profetit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "A nuk të ka gjetur Zoti ty jetim dhe pastaj të vendosi në strehimin hynor?" Zoti i madhëruar në këtë ajet i kujton Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam periudhën e fëmijërisë në të cilën ka mbetur jetim dhe nuk kishte asnjë strehim tjetër përveç Zotit, në mënyrë që edhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të mos haroj të përkujdeset ndaj jetimve. Në ajetin 9 gjithashtu të surës Doha, Zoti i madhëruar ka thënë: "Prandaj edhe ti, kur mos e lëndon ndonjë jetim." Duke marë parasysh karakteristikat e veçanta morale të profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur nuk ka shkelur urdhëresat hynore dhe kur nuk ka harruar asnjë mirësi dhe begati hynore, kuptojmë se në këtë ajet Zoti i madhëruar i tërheq vërejtjen profetit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që besimtarët e tjerë musliman të marrin për shembull Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të kryejnë këtë urdhër hynor. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar ka thënë: "I dërguari i Zotit është shembulli i mirë për të gjithë ata që shpresojnë në ditën e ringjalljes." Sure Ahzab, ajeti 21. Në transmetimet islame, gjithashtu është theksuar në masë të madhe për ndihmën dhe jetimve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Çdo burrë dhe grua që në bazë të besimit përkëdhel kokën e një jetimi, Zoti i madhëruar i shkruan një shpërblim për secilën qime të flokut të jetimit që ka përkëdhelur dora e tij." Transmetohet se një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rrugës të Medinës i takoi disa fëmijë, të cilët kishin ndarë një fëmijë dhe i qortonin atë për shkak se nuk ishte prindër, dhe pastaj fëmia jetim filloi të qaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam u afrua pranë atij fëmije dhe e pyeti: "Pse po qan?" Fëmia u përgjigj: "Unë jam djali një njeriu që është vrarë në luftën e Uhudit, ndërsa nëna është martuar dhe unë ndjehemi vetmuar." Profeti sallallahu alaihi wasallam, me dëgjimin e këtyre fjalëve pikëlluese të fëmijës, e përkëdheli atë dhe tha: "Tani unë jam babai yt dhe bashkëshortja ime është nëna jote, dhe vajza ime, Fatimeja, është motra jote." Fëmija u gëzua shumë me këto fjalë dhe filloi të thërras me zë të lartë: "O fëmijë, dijeni se babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirët nga të gjithë të tjerët."
Një prej mirësive të pakufishme hyjnore që ka dhuruar Zoti për robërit e tij në përgjithësi është muaji i gostisë hyjnore, do të thotë muaji i Ramazanit. Ky është një muaj që çastet, orët, ditët dhe netët e tij janë shumë fish më të mira se sa çastet, orët, ditët dhe netët e tjera të vitit. Në këtë muaj hapen për të gjithë portat e mëshirës hyjnore, sidomos për robërit që kanë bërë mëkate. Në këtë muaj Zoti i madhëruar i jep robërve një çast tjetër, në mënyrë që ata t'i vendosin nën mëshirën e tij hyjnore. Në një transmetim thuhet se një person e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Zotit, në ditën e gjykimit kush bën llogaritjen e veprave të njerëzit?" Profeti u përgjigj: "Zoti i lartësuar." Ai person tha: "Betohem në Zotin e Qabes që ne shpëtuam." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "O njeri, si qëndron kjo çështje?" Ai u përgjigj: "Bujari çdo herë kur ka forcë për hakmarrje fal të tjerët. Ata të cilët në jetën e tyre kanë bërë mëkate, kanë mundësi që me agjërim të pastrojnë shpirtin e tyre dhe të pastrojnë brendësinë e tyre e të kërkojnë falje pranë Zotit të tyre." Transmetohet nga imamët masum që kanë thënë: Më kapet fale në muajin e Ramazanit dhe ky është një lajm i madh për ata të cilët kanë bërë mëkate dhe gabime gjatë jetës dhe janë dorëzuar për ballë dëshirave të egos së tyre. Pa dyshim se mëkatari i penduar i cili agjeron për Zotin gjatë këtij muaji dhe pendohet për të kaluarën e tij, do ta falë Zoti i madhëruar. Profeti sallallahu alejhi ve sellem rreth mirësive të Ramazanit ka thënë: Muaji i Ramazanit është muaji i Zotit dhe muaji i faljes së robërve. Muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve dhe i shpëtimit nga dënimi hynor. Zoti i madhëruar në këtë muaj ka hapur portat e mëshirës hynore dhe fal robërit e tij mëkatar. Transmetohet në burimet fetare se një saktësirë e madhe kishte goditur popullin Beni Israel, dhe si pasojë e saj, njerëzit përjetonin vuajtje të mëdha. Hazreti Musa a.s. i thoi njerëzit që të dalin në bjeshkën tur dhe të bëjnë lutje për të kërkuar shi. Një grup i madh besimtarë shumëllodhën në këtë vend dhe filluan të bëjnë lutje. Mirë po pas shumë lutjeve dhe pendimi, nuk ra shi sa do që bën lutje, nuk u pranua lutje tyre. Musa a.s. e pyeti Zotin e madhëruar se për çfarë arsye nuk u pranua lutje tyre. Nga qielli i erdhi përgjigjja atij se në mes jush është një njeri mëkatar, i cili pengon pranimin e lutjes tuaj për shi. Hazreti Musa a.s. u drejtuaj njerëzve të mbledhur dhe kumtoi shpalljet hynore, pastaj tha: Ai njeriu mëkatar që e di vetë se kush është, le të largohet nga ky tubim. Mirpo akoma pa përfunduar këto fjalë të Hazreti Musa a.s. filloi të bjerë shi. Hazreti Musa a.s. tha: O Zot, a nuk the ti se është një njeri në mesin ton që pengon pranimin e lutjes son? Ai akoma nuk është larguar nga mesi ynë. Pastaj erdhi shpallja nga qielli, ku Zoti tha: O Musa, kur ti kumtove shpalljen hynore, ai njeri mëkataru turpërua që të ngrihet nga mesi i njerëzve dhe të largohet. Ne nuk mund të durojmë që robrit tan të turpërohen, dhe për këtë arsye mëkatet e tij i keni shndruar në vepra të mira. Dhe ky shi është rezultati i turpërimit të atij të riu dhe jo i lutjeve të këtij grupi të njerëzve.
Ya Fattahu, 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 Ya
Miqtë të nderuar, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit të Ramazanit dhe mënyrës së lutjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Lutjet e muajit të Ramazanit.
Në këtë edicion, do të njihemi me lutjen e ditës së 20 të muajit Ramazan.
Allahumma ftah li fi abwab al-jannah wa aghliq anni fi abwab an-niran wa waffiqni تلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين
Lutja e ditës së 20 të muajit të Ramazanit është kjo. O Zot, na hap dyert e parajsës gjatë këtij muaji dhe mbylli për ne dyert e ferrit. E na jep sukses në leximin e Kuranit. O Zot, që vendos qetësinë në zemrat e besimtarve.
Në ditën e 20 të muajit Ramazan, elusim Zotin e madhëruar që të hap dyert e parajsës për ne. Naturisht, për pranimin e kësaj lutje, nevojitet pendimi sinqert nga mëkatet që kemi kryer gjatë jetës, si dhe nga ana tjetër, kryerja e veprave të mira. Kjo është për arsye se parajsa është ndaluar për njeriu i cili është larg kryerjes së veprave të mira. Dyert e parajsës hapen vetëm atëherë kur ati të mos i mbetet asnjë mëkat. Dyert e ferrit gjithashtu mbyllen për njeriu në kohën kur ai të jetë nënshtruar plotësisht përballë urdhrave të Zotit dhe të profetit të tij. Kjo është për arsye se zjarri i ferrit i dedikohet atyre të cilët shkelin urdhrat e Zotit dhe të profetit të tij. Prandaj, në këtë ditë lutim Zotin e madhëruar që të hap dyert e parajsës dhe të mbyll dyert e ferrit për ne. Në realitet, lutja jonë është një lloj kërkimi të faljes dhe mëshirës pranë fronit hynor, për arsye se deri në kohën ku njeriu të jetë ndotur me mëkatet, nuk mund të hyjë në parajsë. Muaji Ramazanit, i cili është muaj shpalljes së Kuranit të shenjtë, është rasti më i mirë për të lexuar Kuranin e shenjtë dhe për të reflektuar në domethënien e ajeteve kuranore. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë krijuese të gjithësisë, leximi i këtij libri të shenjtë ka shumë dobi të veçanta. Në një hadith të profetit sallallahu alaihi wa sallam thuhet: ndriçoni shtëpitë tuaja me leximin e Kuranit, për arsye se secila shtëpi që është ndriçuar me leximin e Kuranit të shenjtë i shtohet begatia dhe furnizimi për banorët e saj. Ajo shtëpi ndriçohet për ëngjët e qiellit, ashtu siç ndriçohet qielli me yjet. Prandaj, në lutjen e ditës së 20 të muajit Ramazan, e lutim Zotin e madhëruar që të na jap sukses të lexojmë Kur'anin e shenjt. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutem të qëndroni me ne. Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelbi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren përkra njëri tjetrit, dhe ka thonë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazhjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazhjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadis të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dhe gjuhës ndodheni në programin e radio televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pasaj, kur aty futen dy ëngjët që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al-Muhasabat wal Zawahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banori parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë, por rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri, me zbahul felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minuta dhe këtë programi son për sot u ali fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshim.
وبددوا لي
nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij imami të madh. Në zi për martirizimin e Imam Aliut alayhis salam, Aliu alayhis salam, peshore drejtësis. Një dit, profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, mbajti një ligjerat në lidhje me mjërësit dhe karakteristikat superiore të muaj të shenjtë të Ramazanit. Në këtë mes, Imam Aliu alayhis salam u ngrit nga vendi dhe pyeti, o i dërguar i Zotit, cilat janë veprat më të mira në këtë muaj? Profeti nderuar islamit, sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, u përgjigj, devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara. Pastaj filloi të qaj. Imam Aliu alaihi salam e pyeti Hazretin Muhammad, sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, për arsyen e qarjes dhe për këtë gjendje e cila ka ploj atë në ato momente. Hazreti Muhammad, sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, sa, qarja ime është për shkak të ofendimit dhe padrejtësisë e cila do të bëhet ndaj teje gjatë këtij muaji. Thuaj se ty po të shoh që je duke falur namazin dhe njeriu më fazi nga të gjitha gjeneratat e kaluara dhe të ardhme, i cili është vëllai i vrasësit të devesë të Themudit, të godet ty me shpatë në kokë dhe mjekra jote do të gjakoset nga jo goditje. Imam Aliu alayhis salam pyeti, në atë kohë, a do të jetë feja ime e drejtë dhe mbrojtur? Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam u përgjigj, po, edhe në atë kohë, ti do të jesh në fenë e drejtë dhe me besim të shëndosh. Në këtë gjendje fytyra Imam Aliut alayhis salam u mbush me gëzim dhe pasion. Dita e 19 e muajit Ramazan në vitin 40 Hijri Kameri, njerëzimi u bë dëshmitar i padrejtësisë ndaj robit më të devotshëm të Zotit dhe njeriu më të mirë të kohës pas Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Atë ditë, Ibn Moljem Moradi e goditi me shpatë helmuar në kokë Imam Aliun alaihi salam dhe plagosi rëndatë dhe pas tre ditësh, më 21 Ramazan të vitit 40 Hijri Kameri, kjo plagë shkaktoi martirizimin e Imam Aliut alaihi salam, këtij burri të madh të botës së njerëzimit. Ai, vetë në lidhje me tragjedinë që shkaktoi, thot, akoma pa aguar dita, Aliu alayhi salam hyri në xhami, dhe pasi bëri lutje dhe duat pranë Zotit të tij, u ngjit mbi çatin e xhamis dhe me zë të lartë këndoi ezanin. Pastaj, me zërin e tij me plot dashuri, më zgjoj mua për të falur namazin dhe pastaj shkoj në mihrabin e xhamis për të falur namazin. Ishin çaste të rënda dhe të vështira. Imam Aliu alayhis salam sa po ngriti kokën nga sezgja, me njëherë vendosa shpatën mbi kokën e ti dhe me të gjithë forcën e godita atë në kokë, dhe saktësisht godita në të njëjtin vend në të cilin e kishte goditur atë Amr bin Abdud në luftën e Hendekut. Kjo goditje i shkaktoi atij një plagë të thellë, ai sa shkoi deri në ballë. Mirë po Aliu alayhis salam vetëm thirri me një zë tingëllues, betohem në Zotin e Qabes, se u bëra prej shpëtimtarve. Të gjithë historianët besojnë se Imam Aliu alayhis salam në mihrabin në të cilin adhuronte Zotin u sakrifikua për drejtsinë e tij. Ai, nga insistimi i madh për kërkimin e të vërtetës dhe për të bazuar në parimet e drejtësisë sociale, pasi duroi 25 vjet heshtje për të ruajtur pemën e re të Islamit, më në fund nuk gjeti rrugë tjetër përveç se të pranoi përgjegjësinë për ta udhëhequr shtetin Islam dhe këtë përgjegjësi ja imponoi vetes. Nga pikpami Imam Aliut alayhis salam, drejtësia duhet në krye të vlerave islame dhe shtylla më e rëndësishme e politikës. Në ditën e parë, kur ai mori udhëheqjen e shtetit të madh islam, në mënyrë të qartë dhe të sinqertë, politikën vetë shpjegoi në këtë mënyrë. Motivi im nga udhëheqja e shtetit islam është ripërtëritja e fesë dhe zbatimi i drejtësisë në të gjitha shtresat e shoqërisë. Metoda ime e veprimit do të jetë po ajo metodë e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe në këtë çështje nuk do të bëj kompromis me asnjë person. Në kohën kur Imam Aliu alaihi salam mori në dorë udhëheqjen e shtetit islam dhe ndosi në zbatim të përpist dispozitat hyjnore, luftoi kundër besnikëve, trajtoi gjendjen e të varfërve dhe njerëzve nevojtar, realizoi të drejtat e atyre që u kishte bërë padrejtësi dhe ka bërë të gjitha përpjekjet për ndarje në mënyrë të drejtë të pasurisë së arkës shtetërore. Imam Aliu alaihi salam tha: "Betohem në shpirtin tim, nuk do të bëj asnjë neglizhencë në luftën kundër atyre që kundërshtojnë të vërtetën dhe atyre që janë zhytur në rrugën e humbur. Betohem në Zotin e Madhëruar se do ta çaj në dy pjesë stomakun e rrugës të humbur dhe nga ajo do të nxjerr të vërtetën dhe të drejtën." Nahjul Balagha, ligjërata 104. Imam Aliu alaihi salam jo vetëm që nuk i dha përgjigje pozitive kërkesave për përfitime më të mëdha të atyre që kanë luajtur rol në përgatitjen e përhapjes së Islamit, por nuk pranoi të bëhet kurfar dallimi mes atyre dhe njerëzve të thjeshtë të shoqërisë, dhe të ardhurat e qytetarëve nga arka shtetërore i ndante në mënyrë të barabartë. Imam Aliu alaihi salam tha: "O njerëz, unë jam njëri prej jush. Interesi im është interesi juaj, dhe dëmi im është dëmi juaj. Unë ju çoj juve në rrugën dhe metodën e profetit tuaj, dhe në mesin tuaj do ta zbatoj atë urdhër për të cilin jam urdhëruar. Dijeni se çdo person që ka dhënë rrushtet, ndonjë copë tokë dikujt, dhe çdo pasuri nga pasuria e Zotit që është falur dikujt, do ta kthej në arkën shtetërore. Me padyshim se në drejtësi ekzistojnë zgjidhje për problemet dhe ai të cilit i ngushtohet rrethi për shkak të drejtësisë, në padrejtësi do t'i ngushtohet më shumë rrethi."
Programin parë të dej mund të dishni nga ora 06.20 minuta dhe në 07.20 minuta dhe 18.20 minuta dhe në orën 19.20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtarët drejtësinë sociale të Imam Aliut alaihi salam nga dy aspekte konsiderojnë të pashembullt. Nga aspekti i parë, pikpamja e tij për drejtësinë sociale përputhet plotësisht me besimin e tij. Nga aspekti i dytë, ai ishte prej mendimtarëve të rrallë i cili e zbatoi në praktik këtë pikpamje dhe si udhëheqës si një shteti dhe një shoqërie të gjerë multietnike i zbatoi në praktik teoritë e drejtësisë shoqërore dhe sociale të Islamit. Në kohën kur vëllai i tij Akili kërkoi një pjesë të vogël nga arka shtetërore, Imam Aliu alaihi salam një herë kur të nxehte vendosi mbi dorën e tij dhe kështu i kujtoi dënimin që ekziston për ata të cilët keq përdorin arkën shtetërore. Imam Aliu alaihi salam në postin e gjykatës të lartë e emëroi Abul Aswad Duali, i cili ishte një prej shokëve të tij besnik. Mirë po, pas një kohe të shkurtër e shkarkoi atë nga posti i gjykatës. Abul Aswad Duali, plotësisht i zemëruar, shkoi pranë Imam Aliut alaihi salam dhe i tha: "O prisi besimtarve, çfarë veprimi u bë shkak për shkarkimin tim nga detyra e gjykatësit? Unë nuk kam bërë ndonjë tradhti në përgjegjësinë time dhe as nuk jam akuzuar për ndonjë tradhti." Imam Aliu alaihi salam tha: "Ti po e thua të vërtetën dhe në kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë tënde ke respektuar kushtin e besnikërisë. Mirë po, më kanë ardhur disa raporte se ku një paditës dhe një akuzuar vin pranë teje, ti po flet me zë më të lartë se ata. Kjo bëhet shkak që ata të cilët kanë të drejtë të friksohen dhe të mos mund të flasin në mënyrë të qetë dhe të mbrojnë veten." Aktualisht, letra Imam Aliut alaihi salam drejtuar Malek Ashtarit si një prej dokumentave më të mira për zbatimin e drejtësisë dhe burim për zhvillimin e drejtësisë gjatë gjithë historisë, ka tërhequr vëmendjen e shumë organizatave ndërkombëtare dhe figurave të ndryshme të mendimit botëror. Kjo letër, e cila shumë herë është analizuar dhe studiuar nga mendimtarët e feve dhe fushave të ndryshme në botë, ka mahnitur edhe ekspertët më të dalluar të çështjeve politike dhe shoqërore të institucioneve të ndryshme. Prandaj, konsiderohet shembulli më i qartë i drejtësisë dhe ligjit gjithëpërfshirës për të drejtave të njeriut. Tani, si ndodhi që ky i dashur i Zotit dhe ky sunduesi mendimtar, drejtësi dashës dhe kërkuesi të vërtetës, u martirizua me shpatën e urrejtjes dhe të armiqësisë? Është vërtet që Ibn Muljam Muradi ishte autori sulmit që martirizoi Imam Aliun a.s., mirë po faktori kryesor për eliminimin e Imam Aliut a.s. nga shoqëria, në realitet, ishte një lloj të menduarit të gabuar, një lloj të menduarit i cili nuk ishte i kufizuar vetëm me periudhën e Imam Aliut a.s., por edhe në kohën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mund të vërehen rënjët e ati mendimi dhe gjithashtu pas periudhës e Imam Aliut a.s. në periudhat të ndryshme historike. Për fatë të keq, ekzistenca e një të menduarit të tillë nuk mund të mohohet, i cili ka luajtur rol të madh në devijimin e shumë lëvizjeve islame. Një mendim i tillë ekziston dhe në periudhën bashkohore. Ky mendim i thatë dhe ignorant nga ekzistenca e shumë e ashpër e tij nga feja, gjithashtu ka paraqitur një imazh shumë të keq dhe të papranuar dhe është bërë shkak për krijimin e shumë krizave. Në këtë mendim, njeriu nuk mund të bëjë dallimin mes armikut dhe mikut dhe nuk i përcakton prioritetet e shoqërisë islame dhe shumë lehti vendos të tjerëve etiketën e mosbesimit dhe i nxjerr ata jashtë rrethit të islamit dhe përkushtohet për eliminimin e çdo kujt tjetër që nuk përputhet me këtë mendim. Në fund, ky lloj mendimit ndryshon ekuacionet politike në favor të armiqve të islamit. Prandaj, vrasës i Imam Aliut a.s. është një përfaqësues i vogël i këtij të menduari dhe njëkohësisht është rreziku i madh i cili është bërë shkak për krijimin e një shoqërie të madhe, sa vetë vrasja i Imam Aliut a.s. në mihrabin e adhurimit të Zotit. Ky është pikërisht ai rreziku i madh i cili gjithnjë kërcënon shoqërinë njerëzore. Rreziku i ignorancës e individëve të cilëve dhe këtyre grupeve më shumë është nga ky aspekt se krijojnë distancë mes logjikës dhe arsyes së fesë, ndërkohë që në kulturën e Imam Aliut a.s., dituria dhe besimi, logjika dhe feja zhvillohen në harmoni dhe asnjëra prej këtyre në mënyrë të vetme nuk mund ta çojë njeriu deri tek lumturia dhe përkryerja. Duke e ndarë se cilin për këtyre faktorve, ignorantës fanatik bëhen vegël në dorën në atyre që bëjnë intriga dhe bëhen pengesë për rrugën e realizimit të qëllimeve të larta, islame. Ibn Abel Hadid, dietari njohur sunit, thot, për ta njohur të menduarin e ignorancës dhe mendimin e ngurtë, u atërheq vëmendjen në këtë çështje se vrasës i Hazretit Ali a.s., kur vendosen për të kryer këtë sulm, qëllimisht kanë zgjedhur datën 19 të muajit Ramazan. Ata kanë thënë, ne dëshirojmë të bëjmë adhurimin e Zotit dhe pasi që duam ta bëjmë një veprim të mirë, më mirë është që këtë veprim ta bëjmë në njërën prej nedve të dashura që të marrim shpërblim më të madh. Përmbledhja e veprave, vëllimi 12, faqe 93. Ky është pikërisht ai mendim takfirist dhe i grupit terrorist ISIS, i cili edhe sot pas shumë shekujsh ka ngritur kokën dhe bota islame po vuan nga ky mendim. Ndoshta mund të thuhet se takfiristët të cilët i kanë rënjën në sektin e devijuar të vehabizmit janë forma të reja të atyre Ibn Muljemave, të cilët sot me pretekste të kota shumicën e muslimanëve të botës si sunit ashtu edhe shiit, po i quajnë një besimtar dhe kanë lyer duart me gjaku në umetit islam. Imam Aliu a.s. me të gjitha ato virtytet e larta të pamohueshme gjatë gjithë historisë njerëzimit kanë arritur të zbulojnë skandalet e lëvizjes së hipokrizisë dhe mendimit të sigurt përgjithmonë në historinë e njerëzimit deri në atë masa që edhe tani pas 14 shekujve muslimanët të kenë një dispozicion, një kriter të qartë për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Imam Aliu alayhiselam në ditën e fundit të jetës së tij ka kërkuar nga njerëzit që ta kuptojnë thellësinë natyrën e përkohshme të kësaj bote dhe të zgjedhin një rrugë më të mirë për të çliruar nga prangat e jetës materiale. Imam Aliu alayhiselam në një fjali shumë të shkurtër dhe me plot kuptim, jetën e vete ka konsideruar një mësim shumë të madh dhe ka thënë: "Unë dje isha shok dhe miki juaj dhe sot jam një mësim për ju. Dhe nesër do të ndahem nga ju. Nesër kur ta shikoni vendin tim të zbrazët, do ta ndjeni se çfarë vlere ka bota." Nahjul Balagha, ligjërata 149. Imam Aliu alayhiselam, muslimani i parë ndihmës dhe zëvendës i të dërguarit të Zotit, shembulli i pashembullit të trimërisë, dashurisë dhe miqësisë, kërkuesi të vërtetës dhe zbatuesi i drejtësisë, më në fund u martirizua. Madhëria Imam Aliut alayhiselam ishte deri në atë masë sa që Xhibrili në mes të qiellit dhe tokës thirri me zë të lartë: "Betojmë në Zot se u kthye shtylla e udhëzimit dhe ylli i diturisë së profetëve u futë në errësirë dhe u zhdukën shenjat e devotshmërisë dhe u kaputën hallkat e besnikërisë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.